Sono veterano.
Herra forseti, það hægt að finna upplýsingar í þingmálum sem ég hér liggur frammi, blaðsíðu 16, það hvernig það skiptist á fjölskyldunar í landinu með eign á fasteignum, hvort að skulda í eigninni eða ekki og hvort að eru að safna í séreignarsparnað. Þar sjáum við að langt flestir þeirra sem að skulda og eiga fasteign eru að spara í séreignarforminu. Flestir gera það. Fyrir þá sem ekki gera það, þá verður hér til hvati til þess að gera það. Fyrir þá sem eru tekjulágir og sjá sér ekki fært að leggja til hliðar í séreignarsparnað, þá verður hér til hjálp við að gera einmitt það við að, og það mun nýtast til þess að standa í mánaðlegum skilum með húsnæðisland. Það er óumdeilanlegt. Þetta mun hjálpa fólki, sama hvort það er tekjulágt eða í millitekju í hópum eða í efri tekjum, við að standa í skilum með mánaðarlegar afborganir. Það gerir skatta afsláttum. Varandi útreikninga þá hef ég í sjálfu sér ekkert annað í höndunum en það sem að segir í frumvarpun. Ég tel að það séu réttir útreikningar. Það er rétt að þetta er auðvitað háð mati, mun á endanum fara eftir þáttöku í þessum úrræðum en það er gert ráð fyrir því öllum útreikningum hér að það verði mjög mikil þáttaka í þessu úrræði. Það er sagt að ekki megi senda reikningin á framtíðina. Valkosturinn er þá sá að skilja skuldirnar eftir á heimilunum. Við lítum þannig á sem stöndum að þessum aðgerðum að það sé mikilvæg efnahagsleg aðgerð að hjálpa heimilunum að eiga við það sem eru í dag sögulega gríðarlega háar skuldir og líka í alþjóðlegu samhengi. Ef menn líta það sem valkost að reyna frekar að styðja stöðu ríkissjóð sem er reyndar ekki rekinn með halla í augnablikinu og skilja frekar skuldirnar eftir á heimilunum, já þá erum menn að tala fyrir því að það sé tekin af fólki sá valkostur sem er hér á borðinu að annarkvort leggja til hliðar fyrir efri árin eða að ráðstafa sparnaði sínum eftir því sem fólk telur henta sér best sinni stöðu í dag með við það hvar það er statt á lífsleiðinni og sá valkostur í þessu tilviki snýstum það að ráðstafa þessu til þess að lækka húsnæðisskuldina. Það tel ég